እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሶኒ 5 ጳጉሜን 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 10 መስከረም 2018 ድሮ ሓዱሽ ዓመት ኢትዮጵያ ወይ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ። ነዚ ሓዱሽ ዓመትን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን እተኽብሩ እንኳ ኣብፅሐኩም ርሑስ በዓል ሓዱሽ ዓመት 2011። ዜና ብምቕዳም መልእኽቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ክነስዕብ ኢና። ብምቕፃል ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ከም ተጣይሽ ዝገለጸትሉ፣ ብምቕፃል ድማ ፌስቲቫል ኤርትራ ብወግዒ ምዝዛሙን ኩነታት ዕዳጋ ከተማ መቐለን ዝምልከቱ ትሕዝቶታት ሒዝና ኣለና። ድሕሪ 20 ዓመታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኤርትራን ንክልቴን ሃገራት ዘራኸብ መንገዲ ዛላንበሳ ኣፍሪሶም ኣለዉ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ዜና ግን ሒዝ ዘሎ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ሎሚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ መንጎ ከተማታት ዛላንበሳን ሰርሓን ዝነበረ ሓፁር ሰይሮም እቲ መራኸቢ መስመር ከም ዝኸፈቱ ተሓቢሩሎም። ጽባሕ ምቕባል ሓድሽ ዓመትን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን ካብ ክልቴን ሃገራት ዝተወከሉ ነበርቲ ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕትን ዝሳተፍሉ መድረኽ ኣብቲ መራኸቢ ስፍራ ከም ዝካየድ ተፈሊጡሎም። ብወገን ዓሰብ እውን ተመሳሳሊ ርክብ ከም ዝካየድ ካብ ኣስመራ ዝረኸብናዮ ምንጪ ኣመላኺቱሎም። ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምኽንያት እዚ የኣውደ ዓመት መደረ ዘስምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ርክብ ከምዚ ክብል ጠቒሱሎ።
በተጨማሪም ከታሪካዊቷ የሰሜን ጎረቤታችን ሃገር ኤርትራ ጋር በፈጠርነው ርክብ
ብተወሳኺ ምስ ታሪካዊት ናይ ሰሜን ጎረቤትና ሃገር ኤርትራ ብዝፈጠርናዮ ዕርቀ ሰላም ድሕሪ 20 ዓመት ንመጀመርያ ግዜ እንቁጣጣሽ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሃገረ ኤርትራ እውን ይኽበር ኣሎ።
ኣዲሱን ዓመት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት በጋራ እያከበረው ይገኛል።
ሓዱሽ ዓመት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራን ብሓባር ይኽብርዎ ኣለዉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ብኣሸሓ ዝተረኽብሉ ሚሌንየም ኣዳራሽ ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ተቃወምትን ተሓለቕትን ኣመስጊኑ ብሓባር ነዛ ሃገር ንነፃ ክብል እውን ንህዝቢ ተማሕፂኑሎም። ፅባሕ ዝኣቱ ሓድሽ ዓመት እንተጀመረ ናይ ለውጢ ስራሕ መሰረት ዝሕዘሉ ክኸውን እዩ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡሎም። ዶክተር ኣብይ ትማሊ ካብ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝተዋህቦ ሽልማት ኣብ ዝተቐበለሉ እዋን ካብ ሪፖርተር ቪኦኤ ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እዩ። እታ ቤተ ክርስትያን ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሽልማት ዝሃበት ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ለውጢ ብምምርሑን ንክቅፅለሉ ንምትብባዕን ምዃኑ እውን ተገሊጽሎ። ድሕሪ ዜና ክንወስኸሉ ኢና። ናይ ኣርበኞች ግንቦት 7 ኣባላት ኣመራርሓ ትማሊ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ ካብ ቦሌ ዓለምለኸ መዓርፎ ነፈርቲ ኣትሒዙ ክሳብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስታድየም ኣዝዩ ድምቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ነይሩ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምኒ ኣፍ ወርቂ ካብ ዝክተቕርበ እያ።
ኣባላት ኣመራርሓ ኣርበኞች ግንቦት 7 ኣብ ስታድየም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን እቲ ስታድየም ብናይ ቀደም ባንዴራ ኢትዮጵያ ደሚቑ ከም ዝነበረን መዝሙር እውን ይዝመር ከም ዝነበረን ተገሊጹሎም። ኣቦ መንበር ግንቦት 7 ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መደረኦም ብነዊሕ ጣቂዕትን ደርፍን ይቋረፅ ምንባር እውን ተራእሎ። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ኣብቲ መደረኦም
ሳንፈልግ ተገፍተን ከምንወዳት ሃገራችን የወጣ ነው። በሀገር ውስጥም በዱር በገደሉ የተንከራተት ነው። ለሌላ ሳይሆን በሀገራችን ውስጥ
ከይደለና ተገዲድና ካብ ንፈትዎ ሃገርና ዝወፃእና ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ኣብ በረኻታት ዝተንከራተትና ንካልእ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ሙሉእ ነፃነትን መሰልን ዘለና ዜጋታት ኮይንና ምንባር ስለ ዝደለና ጥራይ እዩ ኢሎም ኣለው። እዚ ንብሎ ዝነበርና ሎሚ ናይ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ ትምኒትን ድሌትን ከም ዝኾነ ሎሚ ብዘየጠራጥር ግልፂ ኮይኑ ኣለውን ኢሎም ፕሮፌሰር ኣስዒቦም።
በብዙ መስኮች በተደረጉ መራራ ትግሎች ነው ዛሬ በመጠኑም ቢሆን
ኣብብዙሓት መዳያት ብዝተገብረ መሪር ቃልሲ እዩ ሎሚ ብመጠኑውን እንተኾነ ኣየር ነፃነት ከነተንፍስ ዝኽኣልናን ከምዚ ብቓልዕ ብዛዕባ ሃገርና ብሰላም ንምዝርራብን ንምምያጥን ብዛዕባ መፃኢ ሃገርና ብሓባር መኺርና ኣብ ድሌት ህዝቢ ዝተመስረተ ስርዓት ፖለቲካ ንምምስራት ብሓባር ንጅምሮ ዘለና ኢሎም ዋና ፀሓፊ ግንቦት ሸውዓተ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ እውን ነዊሕ ቃልሲና ገና እዩ ዝጅምር ዘሎ ብሚልና ዝቁፀሩ መንእሰያት ስራሕ ሒዞም ተደላዲሎም ተመርዕዮም ወሊዶም ዝነብሩሉ ኩነታት ክሳብ ዝፍጠር ክንቃለሲና ኢሎም ኣለዉ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያ ምክንያት ብምግባር ሰናይ ትምኒቱ ገሊፁ ሓድሽ ዓመት ዓብዪ ተስፋ ሒዙ እንተመፀውን ቀጻሊ ክኸውን ናይ ሓባር ፃዕሪ የድሊ ኢሉ ሎ ገብረ ገብረ መድህን ክውስኸሉ እዩ።
እቶም ኣምባሳደር ከምዚ ክብሉ መልእኽቶም ጀሚሮም።
Hi, I'm Ambassador Mike, wishing you a very happy new year. Malcolm Addis Ahmed.
ሰላም ኣምባሳደር ማይክል ይበሃል። ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ክኾነልኩም እምነ። ሓዱሽ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ንበዓልትና፣ ንስድራና ከምኡ ውን ንመሓዙትና ብሩህ ተስፋ ዝሰነቐ እዩ። እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሩ ዝበለፀ ጽኑዕ እዩ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገሮም ይረአ ብዘሎ ሰላማዊ ኣሳታፍን ንጹር ረኣይን ብልጽግቲ ኢትዮጵያ ክትኾነሎም ሕጉሳት ምዃኖም ሰሚዐ ኣለኹ እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ማይክል። ብምቕጻል ሓዱሽ ዓመት ዓብዪ ተስፋን ዕድል ሒዙ እንተመፀ እውን ቀጻሊ ክኸውን እንተኮይኑ ግን ዋላ ሓደ መረጋገፂ ውሕስነት የብሉን ኢሎም፣ ዝሓሸ ጽባሕ ንምምጻእ ልዕሊ ተስፋ ዝኾነ ስራሕ ይሓትት እዩ። መጻኢ ዓመት ንኢትዮጵያ ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝሓሸ ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ ኩላትና ብጽሒትና ክነወፍ ይግባእ ኢሎም። ግልፂ ሃናፂ ሓልሓሊፉ ድማ ኣጸገምቲ ልዝባት ዝሓትት እዩ። ሰባት ተመሳሳሊ ሽቶ እንተለዎም እውን ናብ ዓወት ዘብፅሖም ንናይ ባዕሎም ዝተፈለየ ሓሳብ ክህልዎም ምቕባል ኣገዳሲ እዩ ኢሎም። ብሓባር እንተሰሪሕና ካብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ዓመት ብርግፀኝነት ዝሓሸ ክኸውን እውን ኢሎም። እቲ ኤምባሲ ንናይ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ዓወትን ንዝበለፀ ምሕዝነት ክልትኤን ሃገራትን ታርኡ ክፃወት ዓብዪ ድሌትን ድልውነትን ኣለዎ ክብሉ ብምግላጽ ሕዱሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ብልፅግናን ደስታን ክኾነልኩም ልባዊ ትምኒተ ይገልጽ ክብሉ ስናይ ትምኒቶም ገሊፆም ኣለዉ።
ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብሚኒስትራት ወፃኢ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ጅቡቲ ዝተገብረ ምብፃሕ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎን ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣገዳሲ ምዕባለ ምዃኑን ኣፍሊጡሎም። ኣብ መንጎቶም ኣርባዕተ ሚኒስትራት ዝተገብረ ስምምዕ ንዳግመ ምዕቃብ ሰላምን ምርግጋእን ንምሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኪኖ እውን ሓደ ኣብነት ኢሉ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ዝቐረባ ዘመዝገቦ ድንቂ ዓወት ንኽሕይል ሕቡራት ሃገራት ድልውነቱ ዳግም የረጋግፅ ኢሉ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብወሃቢ ቃሉ ገይሩ። ንሓድሽ ዓመት ኢትዮጵያውያን ምክንያት ብምግባር ናብ 9,000 ዝፅግዑ እስራት ካብ 4 ክልታት ብይቕረታ ከም ዝተፈትሑ ሰበስልጣን ክልታት ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም። ካብ ኦሮምያ፣ ቤነሻንጉልን ጋምቤላን ብይቕረታ ዝተፈትሑ እስራት ብደረቕ ክሲ ዝተኣሰሩ ክኾኑ ከለዉ ብግብረ ሽበራ ተኸሶም እዛ ግዜ ዘይተፈትሑ ከም ዘለዉ ስድራ ቤቶም ኣፍሊጦም ኣሎ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞን ፍልልያቶም ብምፅባ ብሓባር ንምስራሕ ከም ዝተረዳድኡ ኣፍሊጦም። ናብ ውህደት ንምእታው ግን ብዙሕ ክሰርሑ ዝግብኦም ከም ዘለዎ ሓቢሮም ኣሎ። መራሕቲ ክልቲኦም ውድባት ሎሚ ኣጋሚሸት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ ነቲ ምርድዳ ኣሰሚዖም ኣለው። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ነመስግን ተወለ። ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንቕጽል፣ ጽባሕ ዝኣቱ ሓዱሽ ዓመት ዝተጀመረ ናይ ለውጢ ስራሕ መሰረት ዝህበሉ ክኸውን እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ትካላት ምጥንኻርን ትካላት ምፍጣርን ትኹረት ክወሃቡ እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ካብ ሪፖርተር ቪኦኤ ንዝቐረበሎም ሕቶ መሊሶም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ኢትዮጵያ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ሽልማት ኣብ ዝሃበትሉ እዋን እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ትማሊ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ከይዲ ለውጢ ስለ ዝመርሕዎ ናይ ኣፍልጦ ሽልማት ኣብ ዝሃበትሉ እዋን ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬውን ኣብ 2011 ዓ.ም ሙሉእ ዓመት ስልጣንኩም ስለ ዝኸውን ቀዳምነት ትህብዎ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ሓቲትዎም ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ
በዚ ዓመት የጀመርናቸው ስራዎች የኔ ሳይሆኑ የመላ በኢትዮጵያ
አብዛ አመት ዚህ ጀመርናየም ስራሕቲ ናተይ ዘይኮኑ ናይ መላ ህዝብታት ኢትዮጵያ ስራሕቲ ኣብዚ ዝቕፅል ዓመት መሰረት ዝሕዘሉ እዩ ክኸውን መንግስቲ ንኸገልግል ዘኽእል ሓዱሽ ኣወዳድባን ቁመናን ሒዙ ክመፅእ እዩ ወፃኢ ነክዩ ሃፍቲ ናብ ልምዓታዊ ዝኾኑ መዳያት ዘተኩረሉ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝጀመርናዮም ምንቅስቃስ ሰላም ዘላቒ ንምግባር ኩሎም ዝምልከቶም ዝሰርሕሉ ጉዳይ እዩ ክኸውን ብፍላይ ሓዊ ምጥፋእ ሰላም ምውራድ እዩ ነተኩረሉ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዞም ትካላት ምጥንኻር ትካላት ምፍጣርን ድሉል ኣመራርሓ ምሃብን ዝጀምርናዮ ናይ ምውዳብ ስራሕ ናብ ፍረ ዝበፅሓሉ ተግባር ክንጅምር ኢና ቀንዲ ትኩረትና ከዓ ኣብ መንእሰያት እዩ ዝኸውን ኢሎም መንእሰያት ኣብ ትምህርቶም ዝሐሸ ትግሃትን ውፅኢትን ከርእዩ ስራሕ ዘይብሎም ስራሕ ዝረኽብሉ ኣማራፂ ምግፋሕን ልዕሊ ኩሉ ተስፋ ዘለዎ ብምትኳር ህዝብን መንግስትን ብሓባርነት ሓድሽ ዓመት ክንቅበሎ ኢና ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝተካየደ ምሃብ ሽልማት ፓትርያርክ እታ ቤተ ክርስትያን ብፁወ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ራብዓይ ፓትርያርክ ኣቡነ መርቆሬዎስን ካልኦት መራሕቲ እታ ቤተ ክርስትያንን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መንበር ፓትርያርክ እዩ ተፈጺሙ እቲ ሽልማት ዝተዋህቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ሓፂር ግዜ ዝለዓለ ለውጡ ብምምፅኦ ምዃኑ እታ ቤተ ክርስትያን ገሊጻ ኣላ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተዛረቡ ሊቀ ጳጳስ እታ ቤተ ክርስትያን ኣቡነ ማትያስ ነዚ ኣንጸባሪቖም ኣለዉ
እጅግ ኣስቸጋሪ ሆኖ የሚታየው የሰው ልጆች
ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝረአ ናይ ህይወትን ሰላምን ውሕስነት ስለ ዝኾነ ውሕስና ንክህልዎ ኣብ ምግባር ብዘይገለ ዕረፍቲ ለይትን መዓልትን እናተንቀሳቐሱ ንዝተበታተነ ብምትእኽኻብ ንዝጠፍአ ብምንዳይ ንዝተረሓሓቐ ብምቅርራብ ዝተጻልአ ብምትዕራቕ ዝሰርሕዎ ስራሕ ኣዝዩ ዝነኣድ እዩ
ስለዚ ደገፍናን ምስጋናናን ንምግላጽ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ንእሽተይ በረኸት ሽልማት ኣዳልያላ ብምባል እዚ ብዝያዳ ንክሰርሑ ከለዓዕሎም ብምት ምማን እውን ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ በዓልቲ ቤቶም ዝናሽታያቸው ብምዃን ነቲ ሽልማት ተቐቢሎም እቲ ሽልማት ንካልኦት ብፀቶምን ኮላይ ዝተዋሃብ ምዃኑ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ኣለዉ እታ ቤተ ክርስትያን ነዚ ዝተጀመረ ጉዕዞ ለውጢ ነቲ ለውጢ ንዝመርሑ ሓይልታት ንኸተተባብዕ ንኩሉ ዝኣክልን ዝግባእን ህያብ ኣዳልያ ንብፆተይ ወኪለ ነቲ ሽልማት ክቕበል ተገይሩሎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢትዮጵያውያን ነዚ ሓድሽ ዓመት ሰናይ ተግባራት ብምፍፃም ክቕበልዎ እውን ፀዊዖም ኣለዉ
ለወገን ደራሽ ወገን መሆኑንና ኣለኝታ መሆኑን በማሳየት በታላቅ ተስፋ
ንወገን ዝበፅሓሉ ወገን ምዃኑን ዋልታ ምዃኑን ብምርኣይ ብዓብዪ ተስፋ ንቕበሎ ሓዱሽ ዓመት መሰረታዊ ዝኾኑ ፀገማትና ብምፍታሕ ሓድነት ዘደልል ሰላም ዘረጋግፅ ንዘልምዕ ዘተባብዕ ሃፍትና ብከንቱ ከይጠፍእ ዝገብር ንክኸውን ኩሎም ዜጋታት ብዝተሓባበረ ቅልፅም ንክሰርሑን ንድኻታት ክሕግዙን ሓደራ እብል
ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ንሓድሽ ዓመት ኣብፅሓኩም ሓድሽ ዓመት ናይ ፍቕሪ ናይ ሓድነትን ናይ ምድማርን ዝኸውን እምን ኢሎም ኣለዉ
ክንቕፅል ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ክትውንን ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ኢሎም ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮነን እዚ ሰሜን ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቀባብላ ሓዱሽ ዓመት ምክንያት ብምግባር ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ እዮም ጀነራል ሰዓረ ነዚ ዝገለፁ ሙሉጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ፀብጻብ ልኡኹ ኣሎ
ኣብ ከተማ መቐለ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝተሰናደ መድረኽ ምቕባል ሓዱሽ ዓመት ዘረባ ዘስምዑ ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮነን ሰራዊት ዘሃገር ብዓቕሚ ንምጥንኻር መንግስቲ ብዝወሰኖ መሰረት ብኣጋር ሰራዊት ሓይሊ ኣየር ሳይበርን ብተወሳኺ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ንምጥያሽ ምጥንኻርን ስራሕቲ ተጀሚሩ ኢሎም ሓይሊ ባሕሪ ብዘለና መልክዓ ምድራዊ ቀማምጣን ኢትዮጵያ ከም ዓባይ ሃገር ከም ዘድልያ ተወሲኑ ተግባራዊ ስራሕቲ ድማ ተጀሚሩ ኢሎም ጀነራል ሰዓረ
የባህር በር ያለመኖር የባህር ሃይል እንዳይኖር የሚያግደን ሊሆን ኣችል
በሪ ባሕሪ ዘይብልና ምዃን ሓይሊ ባሕሪ ክንውንን ኣይዓግተናን ዓብዪ ሃገርን ህዝብን ሒዝና ኢና ክልል ብሄራዊ ረብሓና ድማ እናሰፍሐ እዩ ብዘለና እስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ተታሒዙ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ከባቢና ይፍፅምዎ ዘለዉ ዕሽሽ እውን ኣይንብሎን ብተወሳኺ እውን ኣብዚ ከባቢ ዝህልወና ብፅሒት ንምዕባይ ብሄራዊ ረብሓና እውን ንምሕላው ሓይሊ ባሕሪ ምህናፅ መንግስትና ብዝወሰኖ መሰረት ስራሕቲ ምፍፃም ዘኽእሉ ምንቅስቃሳት ዝጀመርና ኮይና ኣብዚ በጀት ዓመት እዚ ንምዕዋት ዝኽኣልናዩ ኩሉ ክንፍፅም ኢና እዮም ዝበሉ እተሰራዊት ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝማዕበለ ህዝባዊ ግንንዎ ሓልዩ ዘብዒ ሕገ መንግስቲ ዝሃገር ኮይኑ ንክቕፅል ክስራሕ እዩ ክብሉ ድማ ጀነራል ሰዓረ ተዛሪቦም እዮም። ኣብቲ መድረኽ ፕሬዚደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ከምዚ ገለጽዎም ንህዝብን ንሃገርን ብምቕዳም ሕገ መንግስቲ ብምኽባር ይፍፀም ዘሎ ተግባር ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎ እዩ።
ምንም እንኳን ሰላም የማረጋገጡ ጉዳይ
ዋላ እኳ ምኽባር ሰላም ሓላፍነትን ግቡኡን ኩሉ ዜጋ ዝኾኖም ኣባላት ስራዊት ምክልኻልን ካልኦት ኣካላት ፀጥታን ግና ቅድመ ግንባር ብፅሒት ይወስዱ እዮም። ብምዃን ድማ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ሃገርና ክፍጠር ዝኽእል ፀገማት ፀጥታ ኣቐዲምካ ምክልኻል ብዘኽእል መንገዲ ድልውነትን ትካላዊ ኣሰራርሓን ብጥንኩር መንገዲ ምህናፅ ኣገዳሲ እዩ እዮም ኢሎም።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብህዝብን መንግስትን ዝተዋሃቦ ሓላፍነት ብዝለዓለ ህዝባውነትን ጀግንነትን ይፍፅመሎ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ብዘለዎ ኣቀማምጣ መሬት ወረድቲ ሓይልታት ናብዚ ሃገር እንተኣቱ ብትግራይ ኣቢሎም ብምዃኖም እናመከቶም መፅንሑ ተዛሪቦም እዮም።
የትግራይ ህዝብ የሃገራችንን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ በተደጋጋሚ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፍለ ህዝብ ነው።
ህዝቢ ትግራይ ሉዓላውነት ዝሃገር ንምሕላው ብተደጋጋሚ ልዑል መስዋዕትነት ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ። ኣብ መንግስቲ ኢፌድሪ እውን ምድፋር ሉዓላውነት ሃገር ንምክልኻል ከም ህዝቢ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ተሰሊፉ ብዙሕ መስዋዕትነት ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ። ምልሻ ትግራይ ከም ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ድፋዓት እዩ ካብ ተልእኽኡ ንላዕሊ መስዋዕትነት ከፊል እዩ። ብቐጻሊ እውን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንኽብሪ ሃገርና ሕዚ እውን ግድኡ ንምብርካት ድሉ ምዃኑ ከረጋግፀልኩም ይፈቱ እዮም ዝበሉ። መራሕቲ ፖለቲካ ኣብዚ ሃገር ክፍፅምዎ ዝግባእ ስራሕቲ ብዘይምፍፃሞም ፀገም ኣብዚ ተርኣየሉ እዋን እውን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ክኽበር ብፅንዓት ሰሪሑ ኢሎም። ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኔትራል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳይ እውን ኣብቲ መድረኽ ተሳታፊ ነይሮም እዮም። ኣብቲ መድረኽ ንዝነበሩ ጀነራላት ድማ ሽሞም እናፀርሖም ዝፈፀምዎ ጀግንነት ድማ እናልዕሉ ይንእድዎም ነይሮም። ጀጋኑ ምኽባር ቀጻሊ ጀጋኑ ንምፍራይ ሓጋዚ ኢሎም
ሰራዊት ውሽጢ ያሉ ሰዎች
ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ውሽጢ እቲ ሰራዊት ኮይኖም እንትሰርሑ እቲ ሕገ መንግስቲ መበገሲ ገይሮም ህዝቦም ብምፍቃር ሃገሮም ከገልግሉ ኣድላይ እንተኮይኑ ድማ ሂወቶም ክህቡ ከምዘይድርበዩ ክኣምኑ ከም ዝኽበሩ እንትፈልጡ እዩ። ዝጀመርኩምዎ ፅቡቅ እዩ፣ ክቕፀለሉ ድማ ይግባእ።
እቲ ሰራዊት ድማ ንሓድነት ሃገር ደው ክብል ይግባእ ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
ክንቕፅል ሕዚ እውን ሰላም ንዘላቂ ምዕባለ ብዝብል ቴማ ካብ 31 ሓሰ ክሳብ 8 መስከረም ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኤርትራ 2018 ብቐዳም ምሸት ብድሙቕ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ ይብል ጸብጻብ ብርሃነ በርሀ።
ኣብቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ወከልቲ ዞባታትን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት መዕፀዊ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተክሊ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ናይ ሰላም መድረኽ ኣብ ዝረኸበሉ እዋን ብምክያዱ ፍሉይነት ከም ዘለዎ ገሊጹ።
እንሆ ፌስቲቫል 2018 ዝያዳ ኣብ ናይ ሰላም መድረኽ ዝረኸበሉ ዘሎ እዋን ብምክያዱ ሰላም ኣስተማቂሩ ሰላም ከም ነስተማቐር ገይሩና ኤርትራዊ ፌስቲቫልና እናዓመረን እናለመቐን ስዕበት ሓይሉ እናተደራረበ ክኸይድ ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ውት ተራ ምዃኑ እምነተይ እናሓተስኩ ንዓመታ ኣብ ከም ዝዕሞት ይራኽበና።
ንትሽዓተ መዓልታት ዝፀንሐ ፌስቲቫል ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝሓሸ መቡቀላውነቱ ዝሃለወን ሓያል ፃዕሪ ዝፈሰሶን ትሕዝቶ ከም ዝቐረበን ኣብቲ ብመማየት ሽማግለ ውድድር ዝቐረበ ገምጋም ተገሊጹ። ብመሰረት ኣብ መንጎ ዞባታት ኣብ ኣርባዕተ ዓበይቲ ምድባት ተኸፋፊሉ ዝተገብረ ውድድር ብያታዊ ትልሂትን ሙዚቃን ዞባ ደቡብ፣ ብያታዊ መሳርሒታት ሙዚቃ ዞባ ማእከል፣ ብያታዊ ድኮና ኣባይትን መነባብሮን ዞባ ጋሽ ባርካ፣ ብምርኢት ኣዳራሽ ዞባታት ከዓ ዞባ ዓንሰባ ቀዳሞት ብምዃን ተዓዊተን። ፌስቲቫል ኤርትራ ዓመታዊ ኣብ እዋን ክረምቲ ዝካየድ ሃገራዊ ፌስቲቫል ኮይኑ ታሪኽ፣ ባህሊ፣ ተፈጥሮዊ ጸጋታት፣ ቅርስታትን ኤርትራን ህዝባን ብውክልና ዝቐርበሉን ምስሊ ኤርትራን ህዝባን ብሓፈሻ ዝንጸባረቐሉን ዓብዪ ሃገራዊ በዓል እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ምርኢት ማእከል ትምህርትን ዳህሳስን ቆልዑ፣ ምርኢት ምህዞን ሰንዓን፣ መሸጣ መጽሓፍቲ፣ ባዛር ምርኢት ፉሊ ተሆቦን ስዕላዊ ምርኢት አዳራሽ ኤግዚቢሽንን ካልኦትን ዘጠቃለለ መሰናድኦታት ቀሪቦም።
ሽሜ ሊዳ ተሾመ ይበሃል። ካብ ማሪን ኮሌጅ ማሪን ባዮቴክኖሎጂ ዲፓርትመንት ናና ሲኒየር ሪሰርች ፕሮጀክት ነይሩ። ምስራሕን ባህርያት ናየ ካብ በለስተ ሰርሐ ነቢት ምፅናዕን ማለት እዩ ነይሩ። ሰለስተ ሰባት ኢና ነዛ ፕሮጀክት ሰሪሕና። ኣነ በርሳቤህ ዘካርያስን ሳሌም ሳይን ዝበሃልኻ ፕሮጀክት ሜትና ተይ ዝነበራ ማለት እዩ። በለስ ናብ ነቢት ክልወት ዘሕሰበና ሰለስተ ምክንያታት ነይሮም። ካብቶም ቀንዲ ከዓኒ ኣብ ዓለም ውሕ ዝበለ ሃገራትን በለስ ዘፍርያ ኤርትራ ከዓ ሓንቲ ኸበን ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ ሰብ 10,000 ሄክታር ዝበፅሕ ናይ በለስ ሕርሻ ኣሎ። ካብዚ ግን ከባቢ 600 ናይቲ ዝፈሪ በለስ ጥራይ ኢና ንጥቀመሉ። ከም ፍሩታ ጥራይ ኢና ንበልዖ ማለት እዩ። ተመስሪሑ ኣብ ፍርያት ዝበፅሐ ዝኾነ ዓይነት ፕሮዳክት ኣብዚ ዓዲ ኣይነበረና ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ። ካልእ ከዓኒ በለስ ክልተ ባህርያት ኣለዎ። ሓደ ቀንዲ ባህርኡ ዓመት ሓንቲ ኣብ ጥራይ ይበቁል። ካልኣይ ባህሪ ከዓኒ በለስ ከም በዓል ባናና ኣራንሺ ምስ በተለ እዩ ዝቕንጠብ። ሓንሳብ ምስ ተቐንጠበ ከዓኒ ትኺሉ ናብ ናይ ምብልሻ ባህር የርኢ። ስለዚ ሕጂ በለስ ናብ ሓደ ነዊሕ ዕድሚ ክፀንሕ ዝኽእል ፕሮዳክት ትቕየር ነይርዎ። ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኖም ዝፈልጡ ፅማቅ ወላውን ማልማላታት ነይሩ እዩ። ግን ንሶም ወላውንቲ ኬሚካል ፕሪዘርቫቲቭ ኣቲናሎም ከለና ልዕሊ ሓደ ዓመት ክፀንሑ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ። ነቢት ግን ከም ኩሉና ንፈልጦ ዝነውሐ ዝፀንሓሉ ዝናመቀረ ይኸይድ። ስለዚ ናብ ነቢት ክንቀይሮ ወሲና ማለት እዩ።
ኣይና ዓይነት በለስ ይኹን ከዝያዳ ስኻትክን ነዚ ፕሮጀክት ተጠቂምክና ኣሉ ዘለኹ?
ኣብ ኤርትራ 6 ዓይነት በለሳት ኣለው። ሰለስተ ሕብርታት ኣሾኻት፣ ሰለስተ ሕብርታት ከዓ ለማጣት ኣለው ማለት እዩ። ሕጂ ብብዝሒ ምህላውን ካብቲ በለስ ንደልዮም ነገራትን ለማት ኣራንቾን ዝበሃል ኣሎ። እቲ ዓይነት በለስ ተጠቂምና ማለት እዩ።
ኣበይናይ ከባቢ ይርከብ እስከብ ዝያዳ?
ዳርጋ ኣብ ኩለን ከባቢታት ሕጂ ከም ንፈልጦ ተጠቀምናሎም በለሳት ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ምምቃር፣ ኣብ ጣዕሚ፣ ኣብ ዋሕዲ ፍረ፣ ኣብ ብዝሒ ናይቲ ስጋ ወይ ከዓ ስጋ ክህልዎ ኣለዎ እቲ በለስ። ሕጂ እቲ በለስ ክንመርፅ ከለና ናይ ሰገነይትን ናይ ድርፎ ወላውን ናይ ምራራ በለስ ካብዞም ሰለስተ ቦታታት ዝመፀ በለስ ኢና ተጠቂምና።
እንታይ መስርሕ ክንኣካይድክን?
ሕጂ ኣብቲ መስርሕ እንተደኣ መፂና ዳርጋ ኩሉ ነቢት ምስራሕ ዝሓልፎ ፕሮሰስ ሓደ ዓይነት እንዲነሩ እቲ ፎርሙላታት ግን ትቐንዲ ለውጥ እንታይ እዩ? ክንዲ ወይኒ በለስ ኮይኑ ማለት እዩ። ሕጂ ተቀዳማይ ቅድሚ ምፍላሕ ወይ ከዓ ምጥጃእካ ነቲ በለስ ትገብሮ ምድላዋት እዩ። እሱ ክፀር ኣለዎ፣ ክቕረፍ ኣለዎ፣ ክጥሓና ኣለዎ፣ ክመክንካ ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ፍረ ክፀንሕ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ተህዋስያን ወይ ከዓ ባክቴሪያ ክኸውን ይኽእል ነቲ ንስኻ ድሓር ትወለቢቶ ወይ ከዓ ይስ ምስኡ ኣብ ጣዕሚ ኣብ ናቱ ምብቃል እውን ሽግር ከምፀልካ ስለዝኽእል ፈርመንት ኸውን ፈርመንት ኮይኑ ምስ ተዳለወ ሽዑ እቲ ንስኻ ትጥቀመሉ ዓይነት ለቢቶ ወይ ከዓ ይስ ይኣቱ ካልኣይ ስቴጅ እዚ ምብኳዕ ወይ ከዓ ምፍላሕ ንብሎ ስቴጅ ማለት እዩ። ካብ 14 ክሳብ 20 መዓልቲ ይወስድ እቲ በለስ ዝእተኻዮን ሓደ ፈሳሲ ኮይኑ ሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ትገብሮም ነገራት ኣለው ሙኻስ ኤሬሽን ገለ ንብሎም ኣለው ማለት እዩ። ካብኡ ሽዑ ተፀሚቑ ትበለስ ሽዑ ፓስቸራይዝ ኮይኑ መኺኑ ማለት እዩ መሊሱ ከዓኒ ይፀርር እቶም ኣብኡ ኣምኪንካ ተትርፎም ዘለካ ይስ ዝእተኻዮም ንዖም እናፅረርካ ክሳብ ወርሒ ይወስድ እዚ ፕሮሰስ እዚ። ካብኡ ሽዑቲ ዝነውሐ ዝወስድን ቀንዲ ኣገዳሲ ኣብ ምስራሕ ናይ ነቢትን ዝኾነ ኸዓኒ ኤጂ ንብሎ ስቴጅ ማለት እዩ ወይ ምዕራግ ክንብሎ ንኽእል ትግርኛ እንተወሓደ 6 ወርሒ ተዓሽጉ ክቕመጥ ኣለዎ። ዘድሊ ክንከን ምፅልማት ድዩ ወላው ናብዚሕ ቦታ ምቕማጥ እናገበርካ ዝኾነ ናይ ነቢት ፍርያት ቅድሚ 6 ወርሒ ናይ ኤጂን ናብ ዕዳጋ ኣይወርድን እዩ ወይ እውን ናብ ተጠቃምነት ኣይውዕለን እዩ። እዚኦም እዮምቶም ቀንዲ ዓበይቲ ስቴጃት ለበላት ኣብ ምስራሕ ናይ ነቢት።
ከምዚ ዝርአን ዘለኹ ዝተፈላለዩ ሕብሪ ኣለዎ ናብዘን ክልተ ጠራሙዝ ሞ እንታይ እስከ
እቲ መጀመርያ ዝተጠምቀ ነቢት ክሳብቲ ንምሻጥ ብቑዕ ዝኾነሉ ብዙሕ ለውጥታት ትገብር ኣብ ጣዕሚ፣ ኣብ ጨና፣ ኣብ ሕብሪ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ትሪኦ ዘለካ እዚ ቀይሕ ዘሎ እዚ መጀመርያ ሓድሽ ምስ ተፀምቆ ገና ውን ራክ ዘይኮነ እዩ ኣይጠረረን ዘሎ ማለት እዩ። ድሕሪ ዓመት ከባቢ ናብ ጎልደን ይቕየር ብከምካ ጎልደን ዋይን ከምዚ ዋይት ዋይን ሬድ ዋይን ንብሎ ጎልደን ዋይን ኮይኑ ማለት እዩ ሕብሩ።
መወዳእታ ሰሪሕክን ምስ ኣረጋገፅክን ኣበይ ፈቲንክንኦ?
ናይ ነቢት ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት መፂኦም እቲ ጥዕሞ ምስ ሓደ ስታንዳርድ ትብሎ ነቢትካ የወዳድሮ። ሕጂ ንሕና ዝተጠቕምናሉ ስታንዳርድ ነቢት ናይ ሓጋዝ ነቢት ሻልኩ እዩ ነይሩ።
ነመስግን ብርሃኑ ነበርሀ። ክንቕፅል ናብ ከተማ መቐለ በዓል ሓድሽ ዓመትን ቅዱስ ዮሃንስን ዘሎ ኩነታት ዕዳጋ ብዝምልከት ኣለም ፍስሓ ካብ ከተማ መቐለ ነዚ ስዕብ ፀብጻብ ልዩኽሎ።
ብምኽንያት ሓድሽ ዓመትን በዓል ቅዱስ ዮሃንስን ኣብ 17 ቀብለ ዕዳጋ ብዕራይ ተዘዋዊረ ደላሎ ዓደግቲ ሸጥትን ጠለበጊዕን ከፍትን ኣዘራሪበ ኣለኹ። ኣብ ከፍቲ ካብ ዝሓለፉ በዓላት ምንካይ ዋጋ እንተርኢ ኣብ ጠለበጊዕ ግን ወስኪ ይበሃልትዮም ካብ ኣንደበቶም ዝስማዕዮ። መጀመርያ ሽምካ ንስራዕካ ንገረ።
ተስፋለት ገረማርያም ይበሃል።
ስራ ሓምታይ ተወፊካ ክንደይ ዓመት ዝኣክል
ናይ ንግዲ ዕድሜና ምሉእታይ
ኣብ እንስሳ ማለት ሎሚ መፅካ ዘለኩ ጋጣሚ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ምክንያት ምግባር እሞ ዕዳጋ እንታይ ምስር ኣለኹ ኣብ ዝሓለፉ በዓላት
ዕዳጋ ካብቲ ዝሓለፈ በዓላት ፍሉይ ዘብሎ ናይ ዚ ሓድሽ ዓመት ግዲ ኮይኑ ብጣዕሚ ከፍቲ ናብ ምውሳኪ ድሎ ክብር ዩ ደሎ ኣባጊዕ ማዕረ 7650 እዝሎም ኣብ ዕሩውን ከምኡ ማዕረ 18 20 ገለ ዶ እዘዝዎም ኣለዉ
ዝሓለፈ በዓል ክንደይ ዝነበረስ ክንደይ ሸጣ ዘሎ
እ ኣብ ዝሓለፈ እኳ ብዙሕ ክዝክሮ ይከኣልኩ ምበር ሕዚ ግን ብጣዕሚ ክባር እዩ ደሎ ሎሚ ግን እንታይ ድዩ ከምዚ ድርድአና ሓድሽ ዓመት ግዲ ኮይኑ ብጣዕሚ ከቢሮም ካብ ፋስጋ ሕዚስ ኣብ ፋስጋ ክባር እዩ ነይሩ ኣብ ፋስጋ 20 ገለ ሽወጡ ነይሮም ከፍቲ ሎሚ ግን 21 ዓበይቲ ኣብዑር ማለት እዩ ኣባጊዒ ግን ብጣዕሚ ክባር እየን ኣለዋ
መጀመርያ ሽምካ ስራሕ
ኣነ ነገዳ እየ ትኸስ ኣርጋ ይበሃል ኣብዘ 20 ዓመት ሰሪሐ እያ
ከመይ ሉ ዕዳጋ ዘበን ዝሓለፈ ዓመት ኣረኣይኻ ወይ ዝሓለፈ በዓላት ኣረኣይኻ
ሎሚ ብጣዕሚ ከቢረነ ንምስትዑ ኣብ ደስ ትግረዋይ ዝገስየ ለይ ስሩ ካብዚ ትግረዋይ ዝገስየ ስለዘየለ ብጣዕሚ ከቢሮም ስለዝኾነ ኣብ ወልድያለ 10 ባንኪና ስለተወረስዎም ስለዚ በቃ ብጣዕሚ ክባር እኒዋ
ክባር ማለት ዝሓለፈ ክንደይ ሸጥ ሩ ሎም ክንደይ ሸጥ
300 400 500 ለውጠንፅየን ሕዚ
መጀመርያ ሽምካን ስራሕኻ ንገር
ሽመይ ሓየሎ መሓሪ ይበሃል
እንታይ ኻ ሰርሐ ኢሎም
ያው ንግዲ ውዕር እዩ
እንደይ ዓመት ጌርካ ብስራሕ
ሓደ 20 ዓመት ይኾን
ከመይ ሎ ዕዳጋ ውዕር ካብ ናይ ሎሚ በዓልን ናይ ዝሓለፉ በዓላት እናወረድርካ ስክንገረኒ
ኣውዕር ፅቡቅ እዩ እኒአ ብጣዕሚ ምክንያት ብዙሕ ለየካ ወሪ ብዙሕ ለየ ረኸሲ ማእኸለወት እዮም እኒአው
ኣብዝሓለፈ ከመይ ዝነበረ ሎሚ ከመይ ኣለስ
ሎሚ ቅሩቡ ካብቱ ዝሓለፈ ሎሚ ይረኽሱ ብዙሕ እኳ ምቕናሽ ይቐንስ ግን ሎሚ ለውጢ እኒኦዎም ካብቱ ዝነበረ ሎሚ ይቕንስ
ምክንያት ይመስለካ
ምክንያቱ ሰዓሪ ስለ ዝወፀ
ብሉእ ሽምካ እንታ ክትገብር ከም ድምፅካ ናብ ዕዳጋ ስክንገረኒ
ተላ ደስታ ይበሃል ኣባጊዕ ገዜ መስ
ዕዳጋ ከመይ ርኪብካ ምዝሓለፈ በዓላት
ምዝሓለፈ በዓል ትረአ ተሎ ቁሩብ ሕዚ ናይ ኣባጊ ናይ ምኽባር ኩነታት ሎ 5,000-6,000 ይበሃል ነሩ ዝሓለፈ 4,000-3,000 ዝነበረ እዚ ናይ ምኽባር ኩነታት እዩ ነሩ ምክንያቱ በ ኣባጊዕ ኣለዋነ መንገዲ ምሕላፍ ኣብዮምና ገለ ዝብሉ ምክንያት እዮም ዝቐርቡ ዘለዉ እቶም ነጋድ ዝኾነ ከምኡ ድዩ ከም ኣይኮነን ግን በ ክነምፅልናስ ተወሲድና እውን ብሉ ኣለዉ እዚ ዝፈጠሩ ምክንያት እዩ እቲ ናይ ምኽባር ምክንያት እምበር ካልእ ምስዘኒያ ነውን
ኣኒለ ኩልኹም ሓበሬታ ዝሃብኩምኒ ክብረት ይሃበለይ ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ኣለም ፍትሓ ካብ መቐለ
ኣመስግን ኣለም ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ግጥማት ቻን ወይ ከዓ ዘይ ፕሮፌሽናላት ዝሳተፍሉ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ትማልን ቅድሚ ትማልን ተኻይዶም ኣለዉ ኣብ ሃዋሳ ደቡብ ኢትዮጵያ ሕርያት ጋንታታት ኢትዮጵያን ቡርኪና ፋሶን ተጋጢመን ሕሪቲ ጋንታ ኢትዮጵያ 1-0 ተዓዊታ ነታ እንኮ ሸቶ ዘመዝገበ በዓል ውዕለት እታ ጋንታ ጌታንህ ከበደ እዩ ኣብ መበል 34 ደቂቓ ብቕላዕ መቕጻዕቲ ተፃወቲ ጋንታ ዋልያ ተወሳኺ ሸቶ ንምምዝጋብ ዘኽእሉ ወርቂ ኣጋጣምታት ረኺቦም ነይሮም ግን ኣይተጠቐምሎምን ኣብ ሓደ ምድብ ዝርከባ ጋና ኬንያ ቡርኪና ፋሶን ኢትዮጵያን ክኾነ ከለዋ ማዕረ 3 ነጥቢ ኣባሊለን ኣለዋ ከክልተ ግዜ ተፃዊተን ቀጻሊት መጋጥምቲ ኢትዮጵያ ኬንያ እያ እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብቲ ማዳጋስካርን ሴነጋልን 2-2 ዝተፈላለያሉ ግጥም ሞትን መጉዳእትን ኣጓኒፉሎ ሓደ ሰብ ሞይቱ ልዕሊ 40 ቆሲሎም ብጠንቂ ጽቕጥቅጥ ግጥም ክልቲአን ጋንታታት ድሕሪ ዘሕዝን ተጓንፎ ቀጺሉ ማዕር 2-2 ተፈላለየን ብኻልእ ዜና ስፖርት ኣይቮሪኮስት ንሩዋንዳ 2-1 ስዕራታ ጊኒ ንማእከላይ ኣፍሪካ 1-0 ቱኒስያ ነታ ሎሚ ኢስዋቲኒ እትብሃል ናይ ቀደም ስዋዝላንድ ኣብ ውሽጢ ደቡብ ኣፍሪቃ እያ ትርከብ 2-0 ስዕራታ ግብፂ ንኒጀር 6-0 ቐጺዓታኣላ ቅድሚ ትማል ቀዳም ብሽክለታ ኢትዮጵያ ንናይ ንዓመታ ዓመታዊ ኣህጉራ ውድድራት ቅርድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ንኽተተኣናግድ ተመሪጻ ኣላ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ ማለት እዩ እቲ ቅድድም ብሽክለታ ካብ 13 ክሳብ 19 ለካቲት 2019 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ እዩ ዝካየድ ናይ ቅድሜና ለካቲት ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ድሕሪ ኣስታት 20 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኣትዮም ዝወዳደርሉ ፈላማይ ኣጋጣሚ ክኾን ከም ዝኽእል ይግመት ኣህጉራዊ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪካ ንዝሓለፉ 13 ዓመታት ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ እናተኻየደ ከም ዝመፀ ይፍለጥ ኣብ መወዳእታ ዩኤስ ግራንድ ስላም ፋይናል ወይ ከዓ ግጥም ጽዋዕ መንዓተረ ቴኒስ ኣሜሪካ ብኣዝዩ ዘሽቕርርን ዘሻቕልን ኣፈጻጽማ ተዓጽዩ ኣብ መንጎ ብልፅን ኮኸብን ኣሜሪካዊት ሴረና ውልያምን ጃፓናዊት ናኦሚ ኦሳካን ዝተገብረ ግጥም አቦንጎ ሰረና ዊሊያምስን ሞንጎኛ አትግጥምን በዝተፈጠረ ምስሐብ ናይ ቃላት ውግ ተጸይቁን ተበላሽን ይሁ ተዛዚሙ መጥቃዕቲ ካብ ሞንጎኛ በርቲዑን ኢላ ዘማራረትን ዳርጋ ኣብትግጥም ትስዓር ዝነበረትን ሰረና ዊልያምስ ነቲ ሞንጎኛ ሰራቂ ኢላ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ጸሪፋቶ ካብ ሎምን ድሓር ኣነ ኣብ ሜዳ ክኣቱ ከለኹ ንስኻ ሞንጎኛ ፈጺሙ ኣይክትከውንን ኢኻ መዓዚኻ ይቕረታ ተሓተኒ ይቕረ ተሓተት ኢላቶ እናጨደረት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ንዳኛ ራሞስ ሰረና ሓደ ዙር ከምዝ ተሰዓረት ኮይና ቅፅል ተወሲኑ ፀወታ እምቢ ክብላ ከሎ ድማ ነቲ ራኬታ
እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳሃለው ናይ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሰሉስ 6/2011 ዓ.ም በዓል